7.
La microfon Ileana Giurchescu, bună seara, bine v-am găsit la ediția din această seară emisiunii Europei Libere. 10 pentru Moldova sau cum și cui va fi decernat noul premiu național? Moldova văzută din Costa Rica.
I believe that would be a very accurate description, placing yourselves.
Cred că este o descriere apropiată de adevăr, plasarea între Ucraina și România.
Declară la Chișinău jurnalistul costarican David Vargas și cum și de ce se berlusconizează presa din România. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafin.
Bună seara! Creșterea economică impresionantă a Moldovei nu este însoțită și de o creștere a locurilor de muncă, a declarat economistul superior al Biroului pentru Europa și CSI al programului ONU pentru dezvoltare, Ben Slay, citat de agenția Mold Press. Creșterea economică a Moldovei s-a datorat în primul rând, în opinia expertului PNUD, de prețurile crescute ale alimentelor pe plan internațional. Potrivit expertului, exporturile Moldovei au crescut în acest an cu 70%. Rata șomajului este în Moldova de 9,4% față de 3% cât era în 2008, potrivit PNUD. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, crede că în ceea ce privește disputa dintre autoritățile din autonomia găgăuză și Ministerul Educației de la Chișinău, în legătură cu examenul de bacalaureat pentru limba română, nu se poate spune că numai o parte este vinovată. În opinia sa, exprimată în un interviu cu Europa Liberă, la mijloc sunt și jocuri politice, la nivelul autonomiei, dar este limpede că orice cetățean al Republicii Moldova trebuie să cunoască limba de stat. Marian Lupu crede că soluția în această situație este...
Cea mai bună soluție și ieșire din această situație era să fie acordarea posibilității în acest an acestor copii din Găgăuzie, după o lună sau două, să le se dea posibilitatea să mai susțină o dată acest examen.
Ministrul Educației Mihail Șleatkhitski a declarat că diplomele de bacalaureat emise în autonomia găgăuză și fără o notă de trecere la examenul de limbă română nu vor fi recunoscute la Chișinău. Procesul fostului președinte al Egiptului Hosni Mubarak va fi reluat pe 15 august, a anunțat președintele instanței de la Cairo după ședința de astăzi în care fostul președinte a negat toate acuzațiile ce i s-au adus. El este pus sub acuzare pentru uciderea peste 800 de protestatari în lunile ianuarie și februarie și pentru corupție. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte ar putea fi condamnat la moarte. Orașul Hama din Siria continuă să fie sub atacul soldaților și tunurilor forțelor guvernamentale, informează martori oculari citați de agențiile internaționale de presă. Potrivit relatărilor, tancurile au ocupat piața centrală a orașului, locul unor importante manifestații împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. În ultimele 5 luni, de când au început protestele, în jur de 1700 de oameni au fost omorâți. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi din nou pentru a discuta situația. Ieri, membrii Consiliului nu au căzut de acord cu textul unei rezoluții care să condamne violențele. Președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmonov, a semnat legea prin care minorilor li se interzice să se roage în moschei. Decizia președintelui a fost criticată de organizațiile religioase și de apărarea a drepturilor omului. Legea interzice minorilor și să participe la învățământul religios islamic. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, se adresează în aceste momente Parlamentului de la Roma, după ce ministrul de finanțe a avut astăzi convorbiri de urgență cu președintele grupului celor 17 țări care folosesc moneda unică europeană, Jean-Claude Juncker. Există îngrijorări legate de economia Italiei și de faptul că actuala criza datorilor publice ar putea afecta și această țară, a treia economie a Uniunii Europene.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu ocazia aniversării a 20 de ani de independență, guvernul a creat un nou premiu, Premiul Național, care va fi decernat unui număr de 10 personalități ce, cităm din hotărârea de guvern, au realizări remarcabile, ale căror rezultate au îmbogățit substanțial știința, cultura și arta, au avut un aport considerabil la promovarea imaginii pozitive a țării pe plan internațional și așa mai departe. Era nevoie de un nou premiu? Are nevoie Moldova de un top 10 decis în fond tot de guvern? Întrebări la care Lucia Diaconu a căutat un răspuns.
Hotărârea guvernului de a identifica toptenul jubiliar, cum s-ar zice în jargonul internauților, i-a deranjat pe unii editorialiști care consideră prea vagi criteriile după care vor fi selectați laureații. Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău.
S-ar putea să fie cam aceea ce a mai fost, adică să aibă în gând primul ministru sau cei care au decis asta, să aibă în gând pe cineva și să cumva să încerce să promoveze persoanele respective, că altfel, dar nu știu, în timpul ăsta nici măcar să selecteze toate persoanele, nu le poți selecta. Ar trebui să participe toți într-un fel, adică toate uniunile de creație, toate uniunile profesionale, savanții.
Nicolae Negru vede în instituirea premiului mai degrabă o perpetuare a obișnuinței de a face bilanțuri triumfaliste.
Desigur că avem persoane care chiar în condițiile noastre au contribuit la evoluția noastră, la dezvoltarea noastră și aceste persoane trebuie cumva răsplătite, cumva trebuie menționate. Dar iarăși nu în felul ăsta pompieristic, adică trebuie să existe un sistem, guvernul trebuie să se ocupe de asta, dar în cazul de față avem impresia că e altceva, e un fel de campanie cu anumite ocazii și ne alegem numai cu sentimentul ăsta politic al evenimentului.
Alexandru Isaiev de la Săptămânalul Comunistul se declară convins că ar fi necesară consultarea largă a societății. În caz contrar, premiul își va pierde legitimitatea.
Nu există nicio garanție că premiul va fi acordat pentru merite obiective. Dacă acest lucru s-a întâmplat cu Ordinul Republicii, putem să admitem că s-ar putea întâmpla ca premiul să fie decernat în funcție de conjunctura politică actuală, pentru că societatea civilă este înlăturată de la luarea deciziilor mai mult ca niciodată.
Am întrebat-o pe specialistul în comunicare, Ludmila Andronic, dacă noul premiu, de ocazie, are justificare rezonabilă.
Acum, nu știu dacă este nevoie exact de un premiu nou. În fond, e o ocazie să faci un top a, hai să zicem, a 10 moldoveni care au influențat crucial, dacă există din ăștia, cultura sau știința. S-ar putea ca noi nici să nu știm oamenii ăștia și-i păcat. Deci dacă iarăși o să se limiteze la analiza superficială a unor merite, da, incontestabile, dar totuși observate și cu ochiul liber, atunci cred că premiul până la urmă nu știu dacă își va atinge scopul.
Potrivit hotărârii de guvern, fiecare dintre cei 10 titulari ai premiilor ar urma să primească câte 100.000 de lei moldovenești, sume pe care codul fiscal nu prevede să fie impozitate, dat fiind faptul că este vorba de un premiu național. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom reveni la festivismul aniversării independenței. Mai precis la dorința parlamentarilor din primul parlament independent de a primi acum o serie de privilegii. Republica Moldova este o țară tânără la 20 de ani și puțin cunoscută. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu David Vargas, jurnalist, fotograf și trainer în designul presei din Costa Rica, invitat al Centrului de Jurnalism Independent, și l-a întrebat ce știa și ce știe acum despre Republica Moldova.
Noi moldovenii, de regulă, spunem, suntem între Ucraina și România, ca să ne identificăm. Dumneavoastră, cum identificați Moldova?
I believe that would be a very accurate description, placing yourselves in between.
Cred că este o descriere apropiată de adevăr, plasarea între Ucraina și România. Eu, ca un străin, fiind aici în Moldova și n-am stat atât de multe zile, neștiind limba, nu pot să percep foarte bine nuanțele. Am un sentiment că Moldova încearcă să devină mai degrabă o țară europeană decât o țară slavonă, să zicem așa. Însă, cinele trecutului, fiind o țară a fostei Uniunii Sovietice și cu influențe rădăcini spre Ucraina și Rusia, are un impact, desigur. Și cred că Moldova se luptă între trecut și prezent.
It's torn between its present future and its past.
Dar ce semne anume vă determină să clasificați Moldova mai mult spre spațiul european?
From my experience with the Journalism Center and the efforts.
Experiența mea de predare la Centrul de Jurnalism și tendința asta spre jurnalismul online, văzând cum se dezvoltă Moldova, ce se întâmplă în comerț și alte domenii, pentru mine e mai corect deplasat Moldova spre Europa, să zicem, nu Europa occidentală, dar spre Europa.
Tell me that this is is a little bit closer to Western, to Europe in general.
Cum e de făcut ca oamenii să-și aleagă cei mai buni politicieni?
I would say that that's a task that journalists are called to do. It is our job as journalists to actually inform the people.
E probabil că e o funcție a jurnaliștilor, de fapt, să informeze cât mai mult persoanele, populația, ca ei să facă alegerea corectă. Cât mai mult o să știe persoanele despre cei care vor să candideze, cu atât mai bine o să-i aleagă ei. Eu văd funcția jurnalistului de a oferi această informație publicului și de a o face interesantă. Și dacă totul va fi bine, populația va face alegerea corectă.
So if all goes well, people will make better choices.
David Vargas, jurnalist, fotograf și trainer în designul presei din Costa Rica, de vorbă cu Vasile Botnaru. Traducerea a fost asigurată de Corina Cepoi, directoarea Școlii de Jurnalism. Parlamentul a intrat în vacanță, nu și viața politică agitată în ultimele zile de disputa cu autonomia găgăuză privind examenul de limbă română de la bacalaureat. Ce ar putea, ce ar trebui să facă Alianța pentru Integrare Europeană, se întreabă scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul săptămânal la Europa Liberă.
Vacanța parlamentară în Moldova nu înseamnă neapărat și acalmie politică. Litigiul iscat între puterea centrală de la Chișinău și autonomia găgăuză ne-a reamintit tuturor condiția ingrată a limbii de stat, limba română, în Republica Moldova. Autoritățile de la Comrat au decis să elibereze diplome proprii de bacalaureat, diferite de cele oficiale, aprobate de Ministerul Educației, pe motiv că elevii din școlile găgăuze nu cunosc limba română, de care, cum cred unii în autonomie, nici nu prea au nevoie, iar notele mici la acest obiect le strică media generală. Însă ministrul Mihai Șleachtițchi a respins categoric orice derogare de la lege pentru a nu trimite în ridicol sistemul educațional din Moldova și, în general, autoritatea statului. Problema nu a fost tranșată, ci doar a amplificat supărările și suspiciunile, iar urmarea o vom cunoaște probabil la toamnă, odată cu începerea noului an de studii. Cum ar fi trebuit să procedeze ministrul Șleachtițchi? Să facă un troc cu găgăuzii, creând un precedent periculos, pentru ca mâine poi mâine să ne trezim că și alte zone locuite majoritar de rusofoni să ceară eliminarea examenului la limba română, să accepte o nouă umilință în numele armoniei interietnice, refrenul demagogic cu care ne-au îmbrobodit toți guvernanții de după 89. Un stat nu se poate afirma și nu va fi respectat dacă își va împânzi sistemul juridic cu o serie de excepții adoptate conjunctural pentru a servi niște interese de moment. Pe de altă parte, să recunoaștem că dosarul găgăus a stat la periferia atenției publice, iar azi a răbufnit doar datorită atitudinii principiale a ministrului educației și presei, care, eliberată de constrângeri politice, l-a adus în prim plan. Izolați într-un fel de rezervație suficientă Sieși, găgăuzii au fost folosiți ca masă de manevră în campaniile electorale de către grupările prorusești. Partidele democratice, românofile din Moldova, au ignorat acest teritoriu, nu și-au creat influente grupuri de sprijin și nu au atras personalități de etnie găgăuză în rândurile lor. S-a pornit de la premisa că este o populație rusificată, ostilă în principiu valorilor naționale ale statului moldovean, de aceea e mai bine să nu deranjăm. Și iată cum o problemă prea mult timp neglijată ajunge să capete semnele unui conflict interietnic, care va fi speculat de adversarii actualei puteri, în primul rând de comuniști, dar și de forțe externe. Acest episod, ca și acel de la Universitatea Slavonă, unde ziaristul Oleg Brega a fost agresat pentru că le-a cerut șefelor de acolo să vorbească în limba română, ne arată că subiectul relațiilor cu minoritățile naționale din Republica Moldova are nevoie de o abordare nouă, realistă și exigentă. Legea trebuie impusă, dar e nevoie de dialog, de voința de a demonta niște clișee de percepție pentru a atrage comunitățile alogene în proiectele societății și ale statului moldovean. Am văzut la ultimele alegeri că votul etnic constituie încă un mare pericol la adresa democrației basarabene, că integrarea europeană nu este un obiectiv asumat de întreaga populație a Moldovei, că o parte din ea, în special minoritățile, își leagă aspirațiile de Rusia, un fost imperiu care nu împărtășește valorile occidentale și își pune interesele expansioniste mai presus de drepturile omului. Dincolo de marile neplăceri pe care și le face singură, Alianța de Guvernământ de la Chișinău are datoria să găsească soluții pentru a depăși clivajele care paralizează Republica. În lipsa unității interne, Moldova rămâne o pradă ușoară pentru orice intenții destructive, iar de integrarea noastră în lumea civilizată putem uita de pe acum. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu președintele Parlamentului Marian Lupu despre tocmai tensiunile între Chișinău și Comrat. Până atunci, în minutele următoare, se berlusconizează presa din Europa Centrală și de Est și de ce aleg absolvenții moldoveni să studieze în România. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. Au început înscriere la facultate și Moldova, dar și în România, unde se duc destul de mulți absolvenți moldoveni. La ce se așteaptă, cât sunt de pregătiți pentru schimbare și, în ultima instanță, de ce România? Ala Ceapaie relatează.
Aglomerația de acum două săptămâni de la universitățile din capitală s-a transferat la sediul fostului consulat al României de pe strada Avlai cu Părcălab, unde sunt depuse dosarele pentru studii în România. Mai mulți tineri cu care am reușit să stau de vorbă spun că visul de a obține o diplomă într-un stat european, dar și calitatea studiilor mai înaltă decât în Moldova, îi motivează să-și încerce norocul.
Sunt mai mari posibilitățile și oportunitățile de a te forma ca personalitate și de a-ți crea un viitor mai prosper.
Am o șansă să primesc diplomă europeană.
Studiile sunt recunoscute la nivel internațional.
La noi învățământul în ultimul timp decade foarte mult.
Entuziasmul candidaților este diluat totuși de îngrijorări. Ei se întreabă dacă vor ști să se adapteze la noile condiții și cum se vor descurca departe de părinți.
Să mă adaptez fără familie și fără prietenii mei de aici.
Până ne dăm cu colegii români, până mai cizelăm vorbirea, sau poate profesorii până se mai dau ei cu noi.
Chiar dacă se visează studenții în România, mai mulți tineri spun că au avut grijă să-și asigure totuși în Moldova un loc la facultate. Alina Ciobanu deja este admisă la economie în Moldova. În România, însă, vrea să învețe la medicină.
Încerc toate șansele.
Dar de ce așa de călaj aici, economia, acolo, medicina?
Problema e că toți spun că cea mai coruptă e medicina. Așa cum zicem noi, bate buzunarul. Și cred că părinții, bine, primul 2 ani pot să mă întreții cu contractul de 15.000, dar pe urmă e imposibil.
Topul celor mai populare facultăți din Moldova nu diferă de clasamentul profesiilor solicitate de candidații pentru studii în România. Medicina, științele economice și dreptul sunt cele mai râvnite facultăți. De altfel, și Ministerul Educației din România propune cele mai multe burse pentru aceste facultăți. Pentru comoditate, cei mai mulți tineri moldoveni au posibilitatea de a studia la Iași. Pentru a-și mări șansele în dosarul de admitere, candidații pot indica 3 opțiuni geografice. Chiar dacă Bucureștiul are cele mai multe instituții, tinerii nu sunt foarte dornici să ajungă în capitală și iată de ce.
Vreau să plec în mai multe orașe. Prima ar fi Iașu, o altă opțiune Cluj, mai pe urmă Craiova, poate.
Cred că Iași, Bacău, Clujul.
Medicină, București.
E centru, poate să găsești un loc ușor la buget.
Bucureștiul pentru aglomerații și problema este cazarea.
Pentru acest an de studiu, Ministerul Educației din România oferă 2150 de burse pentru studenții și elevii din Republica Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Recent, Universitatea Oxford din Marea Britanie a publicat un studiu despre berlusconizarea presei din Europa Centrală și de Est, folosită din ce în ce mai mult de patronii locali pentru a obține afaceri sau pentru a-și mări influența politică. Un proces care a fost accelerat de recesiunea ultimilor ani și de retragerea masivă de pe piața media est-europeană a concernelor occidentale. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, dar și editorialistă la cotidianul România Liberă, dacă termenul de berlusconizare se aplică și presei din România.
Se aplică încă de multă vreme, cam din anii 2000, când presa a devenit clar una de partid în mare, nu toată presa, dar cea mai mare parte a ei, atât la nivel local cât și la nivel central în România. Există o intersecție clară între, așa cum este definită în raportul de care vorbim, între politică, afaceri și mass media, pentru că patronii, principalii patroni din România, există o singură excepție în privința ProTV-ului, dar toți ceilalți patroni de presă din România au și alte afaceri. au afaceri în energie, cum este cazul patronului Antenei 3, Antena 2 și Antena 1, Dan Voiculescu, au afaceri în comerț, cum este în finanțe, cum este cazul Realității TV, în bănci, în...
Sabina, pentru ce sunt folosite în acest caz mediile de către patronii autohtoni? Ca să obțină afaceri mai bune, ca să șantajeze lumea politică sau, din contră, își pun mediile în slujba unui partid sau mai multor partide?
Este două niveluri de înțelegere în acest sens. Pe de o parte, presa pe care o dețin este folosită ca mijloc de influență politică pentru obținerea afacerilor. În general, este vorba despre afaceri cu statul. Și ele au funcționat, e cazul celor mai mari patroni de media, Dan Voiculescu și Sorin Ovidiu Vântu, ele au funcționat până acum 2 ani. Și este celălalt caz al influenței politice, care de asemenea a funcționat cel mai bine și ca exemplu didactic aproape, este cel din campania electorală din 2009, în care Mircea Joana a fost susținut în mod evident de acești doi actori, iar susținerea pe care a primit-o, mai ales din partea lui Sorin Ovidiu Vântu, a fost demascată chiar în ultima dezbatere televizată.
Și o ultima întrebare. A fost presa în România, au fost mediile în România vreodată o afacere reală?
Există și o presă care trăiește din asta. Și este vorba despre Trustul Pro, care reușește să o țină în picioare de la începutul anilor 90 prin publicitate și prin audiență mare. Și celelalte posturi au publicitate, însă nu atât de mare încât să le acopere costurile. Dacă stăm să ne gândim, Trustul lui Dan Voiculescu are două televiziuni de știri, o televiziune generalistă și încă vreo două televiziuni de filme și divertisment. E greu de crezut că acest trust poate să atragă suficientă publicitate ca să țină pe picioare atâtea televiziuni, plus un ziar și un radio care nu se susțin singure. Așa încât e și așa și așa.
A fost de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Și acum rubrica Cultură și Politică, susținută de Victor Eschenazi Moroșan.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Dragul meu frate și prieten Paul Celan, cu poemele tale mi-ai dat o patrie pe care crezusem înainte că mi-a fost confiscată de moarte. Paul, frate iubit, noi aparținem morții în sensul cel mai profund. Viața a avut bunăvoința să ne sfărâme în bucăți. Cele două extrase provin din corespondența de lungă durată între poeta germană Nelly Sachs și bucovineanul Paul Celan, două ființe, doi poeți ce și-au trăit maturitatea în exil și care întruchipează până astăzi expresia literară majoră, cea mai profundă în limba germană, a traumelor supraviețuitorilor Holocaustului. De un an de zile, amintirea celei ce a fost Nelly Sachs face obiectul unei instructive expoziții itinerante ce a pornit de la Berlin pentru a fi găzduit apoi câteva luni la Frankfurt, de unde pleacă zilele acestea mai departe, având ca etape următoare Zürich și Stockholm. Proiectul expoziției, ca și impresionantul catalog ce o însoțește, de peste 300 de pagini și cu un compact disc atașat, este fructul cooperării între Muzeul Evreiesc din Berlin, Teatrul Evreiesc din Stockholm, Biblioteca Regală din același oraș, Ambasada Suediei la Berlin și editura germană Surkamp. Titlul expoziției și al catalogului semnat de cercetătorul Aris Fioretos, Refugiu și metamorfoză, scriitoarea Nelly Sachs, Berlin-Stockholm, îl preia pe acel al unui volum de poeme publicat de Sachs în 1959, la o vârstă relativ înaintată. Un an mai târziu, premiul de literatură al Asociației Federale a Industriei Germane, marcând primul gest de recunoaștere oficială a aportului ei la cultura germană. Nelly Sachs s-a născut la Berlin în decembrie 1891, într-o familie de evrei cultivați și, după o copilărie protejată pe care o caracteriza drept un iad al singurătății, avea să se impună treptat ca scriitoare după publicarea primei cărți, legende și povestiri și a primelor poezii în anii 20 la Berlin. În 1930 o marcase moartea tatălui, apoi în anii tulburi a instalării la puterea hitlerismului, trăind sub amenințarea Gestapo-ului, uciderea în fața ei a primului iubit de la 17 ani, un german devenit între timp un opozant al nazismului. Grație intervenției scriitoarei Selma Lagerlöf și a familiei regale suedeze, a reușit cu greu în 1939, în ultimul ceas, să părăsească Germania, stabilindu-se pentru restul vieții la Stockholm. A trăit apoi o viață chinuită de exilată și cu conștiința dureroasă a Holocaustului, sensibilă până la depresii grave și paranoia la fiecare episod politic, reamintindu-i trecutul. A fost cu adevărat o soră a lui Paul Celan în suferință și expresia ei în poezie. Expoziția de la Berlin și Frankfurt include ca exponate scrisori și imagini ce ilustrează relația profundă, mai mult decât sufletească, dintre Nelly Sachs și Paul Celan, mai tânărul ei prieten.
Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărit, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Ziarul Strășeneanca publică o dispoziție a noului președinte a raionului, Pietru Voloșciuc, de convocare în ședință extraordinară a Consiliului Raional Strășeni, la care se preconizează alegerea vicepreședintelui raionului. Sunt selectate mai multe candidaturi, dar nu se știe cine va fi ales. Amintim că până acum președintele raionului e ales din partea PLDM, primul vicepreședinte PCRM. Tineretul pleacă din casă și nu se mai întoarce. Acesta genericul materialului referitor la peregrinările generației în creștere. Patru adolescenți, Mihail Hâncu, din satul Pănășești, Lilia Chepte, din satul Rece, Ana Verbiscaia, Gheleuza, Cristina Țurcanu din Strășeni, au plecat de acasă într-o direcție necunoscută încă câteva luni în urmă și nu s-au mai întors. Părinții sunt în disperare, presupun că fetele au fost traficate în Turcia sau în altă țară, îi caută peste tot, dar nu pot să le dea de urmele copiilor lor. E în căutare și poliția, mai ales inspecția pentru minori. Societatea Orbilor din raionul Strășeni a participat la campionatul republican de turism. Acest campionat e anevoios și pentru oamenii sănătoși, cu atât mai greu e pentru cei nevăzători. Însă turiștii de la noi, instruiți și pregătiți bine de specialist în domeniu, profesorul Orest Răileanu din Strășeni, au dovedit tuturor că sunt în stare să desfășoare activități de performanță. La toate competițiile individuale și pe echipe, ei s-au plasat pe primul loc în Republică și întreaga echipă deține întâietatea în țară.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 o nouă matinală la Europa Liberă.
Ați ascultat
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.